in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកប៊ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកធ្លាក់ដល់ដៃព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Jim Mattis ប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធលោកត្រាំមានគម្រោងជួបជាមួយលោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់ Secretary កម្ពុជារកឃើញភ្លុកដំរីដោយសារម្ចាស់ទំនិញមិនហ៊ានមកទទួលនិង Secretary កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ៊ាននិយាយការពិតនិងរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃ Secretary កម្ពុជាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៊ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណស្រីនិតបន្ទាប់ពីនិយាយថាលោកនឹងទទួលខុសត្រូវដោយមោទនភាពចំពោះការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកប្រសិនបើសភាមិនអនុម័តច្បាប់ដែលរួមបញ្ចូលប្រាក់ 5,000 លានដុល្លារសម្រាប់ធ្វើជាជញ្ជាំងព្រំដែនដែលជាសំណើរបស់លោកនោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រតាម Twitter ថាឥឡូវនេះពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកសម្រេចបិទរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសភាតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តច្បាប់គម្រោងចំណាយបណ្ដោះអាសន្នដែលរួមមានថវិកាសម្រាប់ធ្វើជញ្ជាំងតាមសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីហើយប្រសិទ្ធភាពរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតលើវិធានការនេះនៅថ្ងៃសុក្រដោយសង្ឃឹមថានឹងកែប្រែការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកនៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសុក្រលោកត្រាំបាននិយាយតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតបដិសេធនោះនឹងមានការបិទរដ្ឋាភិបាលរយៈពេលយ៉ាងយូរក្រោយមកនៅថ្ងៃសុក្រដែរនៅឯសេតវិមានលោកត្រាំបានបង្កើនទ្វេដងនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល11ម៉ោងរបស់លោកដើម្បីបន្តការបិទរដ្ឋាភិបាលទៅលើសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកនិយាយថាយើងធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីឲ្យមានការអនុម័តនៅព្រឹទ្ធសភាតាមមើលទៅមិនអាចទទួលបានការយល់ព្រមទេវាអាស្រ័យទៅលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះវាពិតជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកបិទរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការព្យាយាមជំរុញឱកាសតិចតួចដើម្បីទទួលបានការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភានោះលោកត្រាំបានកោះហៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅសេតវិមាននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាអំពីច្បាប់និងសន្តិសុខព្រំដែនម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកត្រាំបានទាមទារថវិកាដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចហើយលោកបានប្រាប់មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅមុខនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនឹងមិនចុះទៅលេខាលើច្បាប់អនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាដែលមិនរាប់បញ្ចូលថវិកាសម្រាប់ជញ្ជាំងនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក James Mattis កាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាលោកបានលាលែងពីតំណែងដោយបានយកលិខិតលាលែងរបស់លោកទៅកាន់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump ដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពេលអាហារថ្ងៃត្រង់នៅសេតវិមានលិខិតរបស់លោក Mattis មិននិយាយអំពីឈ្មោះលោកត្រាំទេតែបានគូសបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងទស្សនៈរបស់លោកនិងទស្សនៈលោកប្រធានាធិបតីជាពិសេសអំពីសារៈសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធមិត្តនិងការប្រើអំណាចរបស់អាមេរិកលោក Mattis បានសរសេរថាយើងត្រូវតែមានភាពមើងម៉ាត់និងច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសទាំងនោះដែលផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងជាមួយយើងលោកបានប្រមានថារុស្ស៊ីនិងចិនចង់ចាត់ចែងពិភពលោកតាមបែបប្រតិការរបស់គេតាមរយៈសម្លេងវេតូប្រឆាំងការសម្រេចចិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងការទូតនិងខាងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសទាំងនោះលោក Mattis បានបញ្ចប់ដោយសរសេរថាលោកនឹងលាលែងពីតំណែងនៅចុងខែកុម្ភៈនេះលោកសរសេរថាដោយសារលោកប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិជ្រើសរើសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលមានទស្សនៈស្របជាមួយនឹងលោកឬប្រធានបទទាំងនេះនិងប្រធានបទដទៃទៀតនោះដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចុះចេញពីតំណែងការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Mattis បានកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកត្រាំបានប្រកាសថា លោកនៅដកកងទ័ពអាមេរិក 2,000 នាក់ពីប្រទេសសេរីជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលក្រសួងការពារជាតិបានជំទាស់ក្នុងការប្រកាសអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកចង់ធ្វើកិច្ចប្រជុំកម្ពូលមួយទៀតជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមចុងអ៊ុននោះលោកប្រធាននាយកប្រតិភពដូណាល់ត្រាំហាក់ដូចជាកំពុងប្រឆាំងនឹងផែនការរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលទុកឲ្យមន្ត្រីកម្រិតជំនាញដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលលោកត្រឡប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្ពូល G20 នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនមករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញកាលពីដើមខែធ្នូលោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថាកិច្ចប្រជុំកម្ពូលជាលើកទី2ជាមួយនឹងលោកគឹមចុងអ៊ុនតំណងជានឹងធ្វើឡើងនៅខែមករាឬខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាធ្វើការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើកិច្ចចរចាការទូតរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងរដ្ឋបាលក្រុងព្រុងយ៉ាងនោះអាចនឹងឲ្យធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនឬយ៉ាងណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសនេះនឹងមិនបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទេលុះត្រាតែអាមេរិកលុបចោលអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រុងយ៉ាងហៅថាការគម្រាមកំហែងដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមានការប្រកួតបង្ហោះខ្លែងនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីវប្បធម៌មួយផ្នែកនៅកម្ពុជាខ្លែងនីមួយៗត្រូវវិនិច្ឆ័យតាមលក្ខណៈជាច្រើនដូចជារចនាខ្លែងនិងកម្ពស់ការហោះរបៀបហោះនិងសំឡេងខ្លែងរបស់បេក្ខជនមកពីខេត្តរតនគិរីត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យថាជាខ្លែងល្អបំផុតក្នុងចំណោមខ្លែងចំនួន59ខ្លែងភាគច្រើនហោះបានល្អហើយបញ្ចេញសំឡេងបានល្អទោះបីមានខ្យល់តិចក៏ដោយលោកងឹមថនម្ចាស់ខ្លែងមកពីខេត្តរតនគិរីនិយាយថាលោកចំណាយពេល2សប្តាហ៍ធ្វើខ្លែងនេះទំនៀមទម្លាប់លេងខ្លែងមានតាំងពី400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជដោយទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរដតីទៀតដែរការលេងខ្លែងត្រូវហាមឃាត់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែប្រពៃណីនេះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងទសវត្ស1990ប្រទេសចិនបានរៀបចំអ្វីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទូទៅយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការចរចាលើកទឹកចិត្តក្នុងឆ្នាំនេះជាមួយប្រទេសប៊្រុយណេហ្វីលីពីនវៀតណាមទោះបីជាប្រទេសទាំងបីនេះប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសចិនចាប់យកដែនសមុទ្រដ៏ធំដែលសម្បូរធនធាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តចិនបានពង្រឹងព្រំប្រទល់កោះតូចៗមួយចំនួនក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានការជំទាស់នឹងការព្រមានពីមហាអំណាចខាងក្រៅតំបន់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍មើលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះនៅឆ្នាំ2019ដោយពង្រឹងយោធារបស់ខ្លួននិងពង្រីកដែនដីរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដែលជាតំបន់មានចំនួនធំបំផុតនៅអាស៊ី
កាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានត្រួតពិនិត្យមើលកុងតឺន័រមួយចំនួនដែលរក្សាទុកជាង1ឆ្នាំមកហើយដោយប្រទះឃើញភ្លុកដំរីជាង3តោនដែលត្រូវបាននាំមកពីប្រទេសមូហ្សាំប៊ិកហើយចូលមកកម្ពុជាតាមផ្លូវទន្លេមេគង្គមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាអាជ្ញាធរកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតហើយក៏បានបញ្ជាក់ថាកុងតឺន័រផ្ទុកទំនិញទាំងអស់នោះត្រូវបាននាំចូលមកកំពង់ផែភ្នំពេញជាង1ឆ្នាំមកហើយតែមិនមានម្ចាស់មកទទួលលោកសុនារិននៃ VOA រីកាលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការត្រួតពិនិត្យចាប់បានភ្លុកដំរីជាង3តោនកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនបុគ្គលិកកំពង់ផែរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបានពិភាក្សាគ្នានៅកន្លែងលក់កាហ្វេមួយខាងមុខច្រកចូលកំពង់ផែរាជធានីភ្នំពេញបុគ្គលិកទាំងនោះបានលើកឡើងថាកុងតឺន័រផ្ទុកទំនិញដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនេះត្រូវបានដឹកដាក់ចូលក្នុងកំពង់ផែជាង1ឆ្នាំមកហើយតែមិនមានម្ចាស់មកយករហូតដល់អាជ្ញាធរសម្រេចបើកត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកម្នាក់អាយុ38ឆ្នាំដែលបានធ្វើការផ្នែកស្ទូចទំនិញចេញពីកប៉ាល់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារបារម្ភអាជ្ញាធរតាមដានបុគ្គលិកដែលបានឃើញការត្រួតពិនិត្យភ្លុកដំរីនោះបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរបានពិនិត្យមើលកុងតឺន័រចំនួន12ហើយប្រទះឃើញភ្លុកដំរីក្នុងកុងតឺន័រមួយភ្លុកដំរីទាំងនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងការុងនិងបន្លំជាមួយថ្ម លោកបន្តថានៅក្នុងកុងតឺន័រផ្សេងទៀតមានផ្ទុកដោយម៉ូតូនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងបុគ្គលិករូបនោះបានលើកឡើងទៀតថាលោកយល់ថាម្ចាស់ទំនិញមិនហ៊ានមកទទួលទំនិញដោយខ្លាចមានការចាប់ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាចំណែកបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាភ្លុកដំរីទាំងនោះអាចនាំចេញតាមផ្លូវគោកឬតាមផ្លូវទឹកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងនៅក្នុងរូបភាពដែលផ្ដល់ដោយបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីនោះភ្លុកដំរីរាប់រយត្រូវបានរៀបដាក់នៅក្បែរកុងតឺន័រដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យរកឃើញភ្លុកដំរីនេះក៏មានការចូលរួមពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរដែលបានជូនដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាអំពីការជួញដូរភ្លុកដំរីនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីអេមីលីស៊ីបឺកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការរឹបអូសនោះភ្លុកដំរីដែលខ្លះមានកាត់ជាពីរកំណាត់ផងមានចំនួនសរុបទាំងអស់1026ហើយមានទម្ងន់សរុប73តោនកន្លះលោកស្រីមានប្រសាសន៍តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលដែលមានអត្ថន័យដើមថាភ្លុកដំរីទាំងនោះត្រូវបាននាំពីប្រទេសមូសាំប៊ីកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាច្រកឆ្លងកាត់មិនទាន់មានព័ត៌មានថាតើភ្លុកដំរីទាំងនេះត្រូវជួញដូរក្នុងគោលបំណងលក់នៅកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើឡើងបន្តទៀតលោកសុនឆាយប្រធានសាខាកយកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាម្ចាស់មិនមកទទួលទំនិញជាង1ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះទើបអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសម្រេចបើកមើលទំនិញនោះហើយក៏បានរកឃើញភ្លុកដំរី
ឲ្យអង្គៀបចាំវិញតែហ៊ីតឃ្លៀវាហ៊ីតឃ្លៀទេបើទៅតែខាមខនអញ្ចឹងយើងមិនហ៊ានទេណាយើងហ៊ានទេមិនមែនមកម្ចាស់ទៀតសុពលទេណាអត់ទេអានេះវាមកពីឱកាសមកពីបយោអញ្ចឹងណាឱកាសវាមិនយកបានទៅបយោនេះតាមវិជ្ជាយោ
លោកបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់ដឹងថាតើម្ចាស់ទំនិញជាជនជាតិខ្មែរឬបរទេសនោះទេ
មានពីលមួយមកដល់តាមពីកប៉ាល់នេះដាក់យកមិនដឹងយកមកឲ្យយើងទេណាបាទតែម្ចាស់អត់មានទាំងអស់អត់ពីឃើញទេខ្ញុំមិនដឹងថាម្ចាស់វាជាបរទេសឬជាស្អី
មន្ត្រីរូបនោះបានឯដឹងទៀតថាភ្លុកដំរីទាំងនោះត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសមូសាំប៊ីកដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការត្រួតពិនិត្យទំនិញទាំងនេះមុនពេលមកដល់កម្ពុជានោះទេនៅពេលសួរអំពីចំណាត់ការបន្តទៀតលោកសុនឆាយបានបង្វែរសំណួរទាំងនេះទៅអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោវិញ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកគុនញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាតើតុលាការបានទទួលសំណុំរឿងនេះឬយ៉ាងណានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលកម្ពុជាចាប់បានភ្លុកដំរីនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បានភ្លុកដំរីប្រមាណ270ដុំនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុក្នុងឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរចាប់បានភ្លុកដំរីប្រមាណ1តោនកន្លះនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅឆ្នាំ2014អាជ្ញាធរចាប់បានប្រមាណ3តោនកន្លះនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាកន្លែងនាំចូលនៃភ្លុកដំរីខុសច្បាប់ដែលជាតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសចិននិងវៀតណាមលោក Paul Chambers អ្នកវិភាគកិច្ចការនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាអាចជាកន្លែងប្រភពនៃទំនិញនេះផងនិងជាកន្លែងឆ្លងកាត់ផងលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជានៅមានភាពធូររលុងនៅឡើយចំពោះការនាំចូលទំនិញដូច្នេះហើយទើបមានការជួញដូរចំនួនបែបនេះលោកមាសនេះអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាចំនួនភ្លុកដំរីទាំងនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីធំធំនិងមានអំណាចទើបមានការនាំចូលបានលោកមិនមានជំនឿថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងចាប់បានជននៅពីក្រោយនោះទេ
វាសំខាន់ផងថាតើគេព្យាយាមរកដែរឬមិនរកតែប៉ុណ្ណេះការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំណាបើគេព្យាយាមរកខ្ញុំគិតថាទៅដល់សន្និសីទណាក៏មិនអាចគេរួចពីខ្សែភ្នែករបស់សមត្ថកិច្ចបានដែរនៅក្នុងយើងនេះបាទនឹងជឿទាំងបាទ
លោកមាសនេះយល់ថាកម្ពុជាមិនមែនជាទីផ្សារធំនៃភ្លុកដំរីនោះទេ
ខ្ញុំគិតថារបស់អននេះមិនមែនជារបស់ដែលយើងប្រើនៅក្នុងយើងទេបាទតែជួយណាដែលយើងប្រើនៅក្នុងយើងណាហើយយើងដើរទៅតាមផ្ទះរបស់អ្នកមានអ្នកមានក៏មិនទៅឃើញមានតាំងភ្លុកដំរីណាគឺថាវាតាំងជាឈើមានតម្លៃវិញអញ្ចឹងណាបើចេះនេះវាតាំងមើលវាគាត់ជាកន្លែងមួយសម្រាប់ចរាចរអន្តរ បណ្ដាញណាបណ្ដាញអាចជាកន្លែងមួយដែលគេគាត់មកបញ្ចតទុកហើយទីនឹងនាំចេញទៅក្រៅទៀត
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាគួរតែមានការសហការជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើចំនួនទាំងនេះនិងកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខូចឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារចំនួនបំផ្លាញសត្វព្រៃលោកនិកម៉ាកនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធសត្វព្រៃមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានយល់ដឹងច្រើនអំពីចំនួនខុសច្បាប់បែបនេះហើយចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការប្រឆាំងដោយសារវាជាការបំផ្លាញសត្វដំរីនៅក្នុងពិភពលោកលោកនិកម៉ាកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាអ្វីដែលយើងមិនដឹងគឺថាតើចំនួនជួញដូរនេះធ្លាប់ត្រូវបានដំណើរការដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យចាប់បានឬយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គួរតែដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយមើងម៉ាត់បំផុតអង្គការមួយឈ្មោះថា Save the Elephants ដែលជាមូលនិធិមួយចុះឈ្មោះនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាបានផ្សព្វផ្សាយនូវការរកឃើញថ្មីមួយកាលពីខែតុលាឆ្នាំនេះថាមានការកើនឡើងនៅចំនួនជួញដូរភ្លុកដំរីដោយខុសច្បាប់រវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសចិនតម្លៃភ្លុកដំរីរបស់អាហ្វ្រិកកាលពីចុងឆ្នាំ2017គឺមានតម្លៃថេរគឺចន្លោះពី$770ទៅ$800អាមេរិកក្នុង1គីឡូក្រាមអង្គការមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាដំរីប្រមាណជា100,000ក្បាលនៅអាហ្វ្រិកត្រូវបានសម្លាប់សម្រាប់យកភ្លុកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012បើតាមអង្គការ World Wildlife Fund ដំរីចន្លោះពី 20,000 ទៅ 30,000 ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍នេះបានជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីព័ត៌មានពិតនិងរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការជំរុញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបយ៉ាងដំណំទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលតែងតែរាយការណ៍រិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរងការបង្ក្រាបយ៉ាងដំណំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍នេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ៊ាននិយាយការពិតនិងរិះគន់ស្ថាបនានានាដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងបែបនេះក្នុងសារលិខិតមួយដែលលោកផ្ញើទៅវេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសុក្រសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានចុះថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2018បញ្ជាក់ថានៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងកំពុងពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានភាពចលាចលនិងកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាអសន្តិសុខដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងប្រឈមយ៉ាងក្តៅគគុកទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលលោកថាបង្កឡើងដោយក្រុមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងជនអកាសនិយមក្នុងគោលដៅប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តាមរយៈការធ្វើបដិវត្តពណ៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកដំកើងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននិងបានផ្ដល់អធិភាពជាចម្បងក្នុងកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវការនៅសារព័ត៌មានដែលមានធម៌ពលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះវិជ្ជាជីវៈគឺទាមទារឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងស្ដាប់គ្រប់សំឡេងហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែមួយជ្រុងឬព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីរួមចំណែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយការកែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការកសាងសង្គមមួយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌សុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាក្នុងន័យដើមថា ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានគោរពច្បាប់រដ្ឋនិងជៀសវាងនៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានតែមួយជ្រុងឬដោយសារតែគំនុំដោយពុំគិតអំពីក្បួនខ្នាតក្រិតក្រមនៃសារព័ត៌មានហើយគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆបំពង់សភាពការញុះញង់ឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងរញច្រានប្រទេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពវឹកវរអសន្តិសុខឬបង្កឲ្យកើតជាចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយប្រទេសជិតខាងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជាតិដែលជាអំពើខុសច្បាប់មិនអាចអត់អោនឲ្យជាដាច់ខាតនៅថ្ងៃសុក្រទី21ខែធ្នូនេះក្រុមនិពន្ធនយោបាយនិងតំណាងអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន740បានរៀបចំវេទិកានិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកទី15លើប្រធានបទពង្រឹងទូនីតិអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដើម្បីប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយវេទិកានិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកទី15បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយលើកឡើងថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយកំពុងបង្កបរិយាកាសអាប់អួរដល់សង្គមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿរបស់មហាជនទៅលើសារព័ត៌មានអាជីពវេទិកានិពន្ធនយោបាយនោះក៏បានបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពត្រូវពង្រឹងគុណភាពព័ត៌មាននិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីរក្សាជំនឿទុកចិត្តពីមហាជនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមហាជនយល់ថាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតគេត្រូវពឹងសារព័ត៌មានអាជីពពួកគេក៏បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះជនណាដែលមានចេតនាផលិតនិងចែកចាយព័ត៌មានផងដែរវេទិកានិពន្ធនយោសារព័ត៌មានដែលភាកច្រើនមកពីស្ថាប័នព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចាត់ទុកវេទិកានិពន្ធនយោសារព័ត៌មានកម្ពុជាថាជាវេទិកាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្ដេចបានយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងសារទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដោយបានបង្ហាញឆន្ទៈមោះមុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយការចេញលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញអំពីការលើកស្ទួយវិស័យសារព័ត៌មានដោយជំរុញឲ្យមានការរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតនិងរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលតែងរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងបានចាត់ទុកសារព័ត៌មានមួយចំនួននោះថាមាននិន្នាការប្រឆាំងជាដើមកាលពីឆ្នាំ2017ខណៈដែលកម្ពុជាមានស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនោះក៏មានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក្នុងពេលជាមួយគ្នាដូចជាកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុ Asia Serai ព្រមទាំងការបិទវិទ្យុជាច្រើនដែលជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យវិទ្យុ Asia Serai និង VOA ក្រោយមកមានការចាប់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ Asia Serai 2នាក់ដែលពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបរទេសកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលមានអាយុកាលជិត30ឆ្នាំក៏ត្រូវបានលូកឲ្យទៅម្ចាស់ថ្មីដែលជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីស្របពេលដែលមានការបារម្ភថាការលក់នាពេលនោះគឺជាសញ្ញាបញ្ចប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ប្រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសៀវភៅមួយក្បាលឈ្មោះថាសៀវភៅសដែលមានកម្រាស់132ទំព័រដែលបានរៀបរាប់ថាស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនដូចជាវិទ្យុ Asia Serai RFA វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOAវិទ្យុសម្បុកខ្មុំវិទ្យុស្ត្រីជាដើមគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផ្សាយព័ត៌មានលំអៀងខុសពីការពិតនិងជាឧបករណ៍បម្រើនយោបាយឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រកាប់មុខក្រំលេះពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលដែលចំនួនសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាមានការថយចុះគេឃើញថាសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនិងរណបទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏មានការកើនឡើងកាន់តែច្រើនសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនដោយសារការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងប្រទេសនៅមុនការបោះឆ្នោតសកលកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជារហូតដល់លំដាប់ទី142ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ទូទាំងពិភពលោកគឺបានធ្លាក់ចុះ10កម្រិតថែមទៀតបើធៀបនឹងចំណាត់ថ្នាក់កាលពីឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
ប្រិមនិស្សិតជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតនេះលោកប៊ុនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណស្រីនិតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបទចុបាញ់នៅជុំវិញទីក្រុងកំពង់ផែហូដេដានៃប្រទេសយេម៉ែនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនអំឡុងកិច្ចចរចារវាងភាគីនានារបស់យេម៉ែនដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រៅរដ្ឋធានីប្រទេសស៊ុយអែតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Karen Pierce បាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះគាំទ្រដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើងដោយភាគីនានានៅរដ្ឋធានី Stockholm ចំណុចសំខាន់សំខាន់រួមមានបទឈប់បាញ់ដែលជាការដកកងទ័ពកងកម្លាំងពីទីក្រុងអូដេដានិងពីកំពង់ផែហើយអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរួមទាំងអ្នកឃ្លាំមើលផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងឃ្លាំមើលបទចុបាញ់នេះហើយដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងឈានមុខក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃកិច្ចការនេះដឹកនាំដោយអាដាមសេនីតូផាត្រិកខេមែរនៃប្រទេសហូឡង់ដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវូស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូហាក់ដូចជាដើរតាមគំរូរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលលោកបង្កើនយុទ្ធនាការលើកទី2របស់លោកសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីការស្ដីបន្ទោសនឹងការចាប់ប្រកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានក្លាយជាប្រធានបទនៃយុទ្ធនាការសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីលើកទី2របស់អតីតមេបញ្ជាការយោធាដែលបានរៀនសូត្រពីលោកខាងលិចរូបនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Jim Mattis បានជំរុញឲ្យភាគីអូតង់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដល់ត្រាំតាមរយៈសកម្មភាពជាជាងតាមរយៈសារលិខិតតាម Twitter របស់លោកប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះទ្វីតមួយថាពួកអឺរ៉ុបមិនអាចមិនអើពើនឹងការប្រកាសជាសាធារណៈរបស់លោកថាអដាមស្នេហ៍ផ្កាយ4 Jim Mattis នឹងចាក់ចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនោះទេពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រកាសការវាយលុកផ្នែកយោធាប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញការពីថ្ងៃសុក្រអានដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមអាល់សាបាបឈ្មោះ Sheikh Ali Mohammed Reg តាមវិទ្យុ Andalus បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះមានឈ្មោះសម្ងាត់ថាការលុបបំបត្តិជំងឺគឺលុបបំបត្តិពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសូម៉ាលីលោករ៉េកបាននិយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមស្អីគេនោះបានលេចរូបរាងឡើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងហើយព្យាយាមបែងចែកពួកយុទ្ធជនជីហាតរបស់យើងធ្វើឲ្យកម្លាំងយើងចុះខ្សោយហើយធ្វើឃាតកម្មប្រឆាំងនឹងយើងផ្ទាល់យើងមានការយើងបានប្រងើយកន្តើយនឹងអកប្បកិរិយាដ៏អាក្រក់របស់ពួកនេះមួយរយៈមកហើយដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែពួកគេនៅបន្តកំហុសរបស់ពួកគេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.